Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю Канстантынопальскага патрыярхату, якая прыбыла ў Рым на чале з мітрапалітам Францыі Эмануэлем з нагоды ўрачыстасці святых апосталаў Петра і Паўла. Звяртаючыся да пасланнікаў патрыярха Барталамея I, папа адзначыў, што іх візіт дае магчымасць разам паразважаць аб незвычайных справах, якія Бог учыніў і працягвае чыніць з дапамогай апосталаў у жыцці касцёла. Іх прапаведаванне, дапоўненае сведчаннем мучаніцтва, з'яўляецца цвёрдым фундаментам, на якім будуецца касцёл. А ў вернасці скарбу веры імі перададзенай мы знаходзім карані адзінства, якое ўжо зараз перажываем паміж сабой, сказаў святы айцец. Пантыфік нагадаў, што ў гэтым годзе будзе адзначацца юбілей з дня адкрыцця другога Ватыканскага сабора, на якім прысутнічалі некаторыя прадстаўнікі экуменічнага патрыярхату ў якасці братэрскіх дэлегатаў. Святы Айцец падкрэсліў, што сабор даў пачатак новаму важнаму этапу ў адносінах паміж цэрквамі і заклікаў да супольнай падзякі Богу за адкрыццё глыбокага братэрства, якое іх злучае. Бенедыкт XVI нагадаў таксама аб станоўчай ролі міжнароднай змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, якая дзейнічае на працягу многіх гадоў. Узгадваючы аб юбілеі другога Ватыканскага сабору, на маю думку, трэба нагадаць аб асобе і дзейнасці незабыўнага экуменічнага патрыярха Афінагораса, 40-я гадавіна смерці, якога будзе адзначацца праз некалькі дзён, звярнуў увагу папа. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта гэты праваслаўны іерарх разам з папамі Яном 23 і Паўлом 6 паклаў пачатак абноўленым адносінам паміж экуменічным патрыярхатам і каталіцкім касцёлам. Для мяне асаблівай радасцю з'яўляецца магчымасць цвердзіць, што яго святасць Барталамей I з абноўленай вернасцю і творчай моцай працягвае шлях пачаты яго папярэднікамі, патрыярхамі Афінагорасам і Дзімітрыясам, вылучаючыся на міжнародным узроўні сваёй адкрытасцю на дыялог паміж хрысціянамі і дзейнасцю на карысць абвяшчэння Евангелія сучаснаму свету, сказаў папа. Традыцыя абменьвацца дэлегацыямі паміж святым пасадам і Канстантынопальскім патрыярхатам на свята святога апостала Андрэя і ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла існуе з 1969 года, калі ўпершыню патрыярхат наведаў кардынал Йоханнес Вілебрандс, у той час старшыня сакратарыяту па справах адзінства хрысціян.